Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Kateheza, ekološko spreobrnjenje ni ločeno od hoje za Jezusom. Papež o aktualnih dogodkih, potovanjih ter o času, ki ga preživi v Castel Gandolfo. Izjava Inštituta za kanonsko-pravne vede pri katedri za cerkveno pravo. Kateheza med splošno audienco v sredo 19. novembra je bila namenjena odnosu med Kristusovim ustajenjem in celostno ekologijo, ki je eden od izzivov današnjega sveta. Papež Leon XIV. Je dejal, da sta Jezusova smrt in ustajenje temelj duhovnosti celostne ekologije, zunaj katere besede vere ostanejo brez povezanosti z realnostjo. Ekološko spreobrnjenje ni ločeno od hoje za Jezusom. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 20. poglavja Janezovega evangelija.
En aquel tiempo María Magdalena se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció.
Ko je to rekla, se je Marija Magdalena obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel: "Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?" Ona je mislila, da je vrtnar, in mu je rekla: "Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela." Jezus je rekel: "Marija." Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla: "Rabuni," kar pomeni učitelj.
Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: "Rabuni," es decir, maestro.
Naslov kateheze papeža Leona XIV. Je bil velikonočna duhovnost in celostna ekologija.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. V tem jubilejnem letu, posvečenem upanju, razmišljamo o odnosu med Kristusovim ustajenjem in izzivi današnjega sveta, torej našimi izzivi. Včasih želi Jezus, živi, tudi nas vprašati, zakaj jokaš, koga iščeš. Z izzivi se namreč ne moremo soočiti sami, solze pa so dar življenja. Očiščujejo naše oči in osvobajajo naš pogled.
L'evangelista Giovanni suggerisce alla nostra attenzione un dettaglio che non troviamo negli altri Vangeli.
Evangelist Janez nas opozarja na podrobnost, ki je ne najdemo v ostalih evangelijih. Marija Magdalena, ki je jokala ob praznem grobu, ni takoj prepoznala ostalega Jezusa, ampak je mislila, da je vrtnar. Besedilo je že s pripovedovanjem o Jezusovem pokopu ob sončnem zahodu zelo natančno. Vzela sta torej Jezusovo telo in ga skupaj z dišavami povila s povoji, kakor imajo Judje navado pokopavati. Na kraju, kjer je bil križan, pa je bil vrt in na vrtu nov grob, v katerega še nihče ni bil položen. Ker je bil grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja Jezusa položila tja. Beremo v 19. poglavju Janezovega evangelija. Tako se v miru sobote in lepoti vrta konča dramatičen boj med temo in svetlobo, ki se je razvnel z izdajo, zaporom, zapuščenostjo, obsodbo, ponižanjem in umorom sina, ki je ljubil svoje, ki so bili na svetu, in jim izkazal ljubezen do konca. Obdelovati in varovati vrt je prvotna naloga, ki jo je Jezus do kraja izpolnil. Njegove zadnje besede na križu, dopolnjeno je, vabijo vsakega od nas, da ponovno najde isto nalogo, svojo lastno nalogo. Zato je Jezus nagnil glavo in izročil duha.
Cari fratelli e sorelle, Maria Maddalena allora non sbagliò del tutto.
Dragi bratje in sestre, Marija Magdalena se torej ni povsem motila, ko je verjela, da je srečala vrtnarja. V resnici je morala ponovno slišati svoje ime in razumeti svojo nalogo od novega človeka, tistega, ki v nekem drugem Janezovem besedilu pravi: "Glej, vse delam novo." Papež Frančišek nam je z okrožnico Laudato Si pokazal na veliko potrebo po kontemplativnem pogledu. Če človek ni varuh vrta, postane njegov uničevalec.
La speranza cristiana, dunque, risponde alle sfide.
Krščansko upanje torej odgovarja na izzive, pred katere je danes postavljeno vse človeštvo, tako da se ustavi na vrtu, kamor je bil križani položen kot seme, da bi spet ustal in obrodil mnogo sadov. Raj ni izgubljen, ampak ponovno najden. Jezusova smrt in vstajenje sta tako temelj duhovnosti celostne ekologije, zunaj katere besede vere ostanejo brez povezanosti z realnostjo, besede znanosti pa zunaj srca. Ekološke kulture ni mogoče zvesti na vrsto nujnih in delnih odgovorov na probleme, ki zadevajo propadanje okolja, izčrpavanje naravnih zalog in onesnaževanje. Napredovanju tehnokratskega vzorca bi se morali upreti z drugačnim gledanjem, drugačno miselnostjo, politiko, vzgojo, življenjskim slogom in duhovnostjo, beremo v okrožnici Laudato Si.
Per questo parliamo di una conversione ecologica.
Zato govorimo o ekološkem spreobrnjenju, ki ga kristjani ne morejo ločiti od spremenjene smeri, ki od njih zahteva hoja za Jezusom. Znamenje tega je, da se Marija Magdalena na tisto velikonočno jutro obrne. Le iz spreobrnjenja v spreobrnjenje lahko preidemo iz te solzne doline v Novi Jeruzalem. Ta prehod, ki se začne v srcu in je duhoven, spreminja zgodovino, nas javno zavezuje in spodbuja solidarnost, ki že zdaj varuje osebe in ostala bitja pred požrešnostjo volkov, v imenu in moči jagnjeta, pastirja. Tako lahko sinovi in hčere cerkve danes srečajo milijone mladih in odraslih moških in žensk dobre volje, ki so slišali krik revnih in zemlje, ter pustili, da se je dotaknil njihovega srca. Veliko je tudi tistih, ki želijo prek bolj neposrednega odnosa s tvarstvom novo harmonijo, ki jih bo vodila onkraj mnogih ran. Po drugi strani pa, kot beremo v psalmu 19, nebesa razglašajo Božjo slavo, nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok. Dan predaja dnevu sporočilo, noč razglaša noči to spoznanje. To ni govorjenje, to niso besede, njihov glas je neslišen. Po vsej zemlji se razlega njihovo zvenenje, do konca sveta njihove besede.
Lo spirito ci dia la capacità di ascoltare la voce.
Duh naj nam da sposobnost, da bomo slišali glas tistih, ki nimajo glasu. Tako bomo videli, kar oči še niso videle. Tisti vrt ali raj, kateremu se približujemo le tako, da vsak med nami sprejme in izpolni svojo nalogo.
Sveti oče je tudi v torek 18. novembra ob odhodu iz Vile Barberini v Castel Gandolfo, kamor se ponavadi odpravi ob ponedeljkih zvečer, odgovarjal na vprašanja novinarjev. Spregovoril je o situaciji migrantov v ZDA in terorizmu v Nigeriji, o vojni v Ukrajini, apostolskih potovanjih v prihodnjem letu ter o času, ki ga preživi v Castel Gandolfu. Prvo vprašanje, ki ga je papežu zastavil špansko govoreči novinar, je bilo povezano s prihodnjimi apostolskimi potovanji. Zanimalo ga je, kdaj namerava iti v Peru oziroma Latinsko Ameriko.
Buena pregunta, que durante el año del jubileo vamos adelante viviendo cada día y actividades.
Dobro vprašanje. V jubilejnem letu nadaljujemo z vsakodnevnimi dejavnostmi, naslednje leto pa bomo postopoma načrtovali za naprej, je dejal sveti oče in potrdil, da bi nedvomno rad obiskal Latinsko Ameriko. Kot možne destinacije potovanje navede v Fatimo, Mehiko, Urugvaj, Argentino in seveda Peru. Dodal je, da je vedno rad potoval. Zdaj je to sicer malo bolj kompleksno, ker je potrebno uskladiti vse obveznosti. V nadaljevanju je beseda tekla o situaciji v Ukrajini, kjer še vedno potekajo številni ruski napadi. Na vprašanje glede predaje okupiranih ozemelj Rusiji z namenom, da bi se končala vojna, je papež odgovoril: glede tega se morajo odločiti oni. Ukrajinska ustava je zelo jasna. Problem je v tem, da če ni premirja, ne morejo priti do točke, kjer bi bil možen dialog in bi videli, kako rešiti ta problem. Na žalost, vsak dan ljudje umirajo. Mislim, da je treba vztrajati pri miru, začeti s premirjem in nato vzpostaviti dialog. Sveti oče je prav tako podal svoje mnenje glede izjave ameriške škofovske konference o migrantih in prosilcih za azil, ki je bila objavljena 13. novembra v Baltimoru, kjer je potekalo plenarno zasedanje škofovske konference ZDA. Ameriški škofje so prvič po več letih objavili pastoralno pismo, v katerem nasprotujejo množičnim izgonom, izražajo zaskrbljenost nad razmerami v državi ter ponovno poudarijo, da nacionalna varnost in zaščita človeškega dostojanstva nista nezdružljivi. Mislim, da je izjava zelo pomembna. Rad bi povabil vse, zlasti vse katoličane, pa tudi ljudi dobre volje, naj pozorno prisluhnejo temu, kar pravijo. Mislim, da moramo iskati načine, da se ljudi obravnava človeško, spoštovati njihovo dostojanstvo. Če je kdo v Združenih državah nezakonito, so načini, kako se to rešuje. Obstajajo sodišča, obstaja sodni sistem. Menim, da je v sistemu veliko problemov. Nihče ni rekel, da bi morale imeti Združene države meje odprte. Mislim, da ima vsaka država pravico določiti, kako in kdaj lahko kdo vstopi v državo. Vendar pa, kadar ljudje dobro živijo v državi, mnogi izmed njih že 10, 15 ali 20 let in se jih na to obravnava na način, ki je milo rečeno izredno nespoštljiv, prisotno je bilo tudi nasilje, to ne gre. Škofje so bili zelo jasni v tem, kar so povedali. Vse Američane bi rad povabil, naj jih poslušajo. Ena izmed novinark je papeža Leona 14. vprašala, če so kristjani v Nigeriji varni. Tamkajšnja vlada je namreč zatrdila, da niso ogroženi, medtem ko nekateri drugi govorijo o pokolih in preganjanjih. Mislim, da v Nigeriji na določenih območjih vsekakor obstaja nevarnost za kristjane, za vse ljudi. V pokolih so bili umorjeni tako kristjani kot muslimani. Gre za vprašanje terorizma. Povezano je z ekonomijo in nadzorom nad zemljišči, ki jih imajo v lasti. Nažalost je umrlo veliko kristjanov in mislim, da je potrebno poiskati način, na katerega bi vlada in vsa ljudstva spodbujala pristno versko svobodo, spoštovanje vseh ljudi. Sveti oče je poleg odgovorov na aktualna vprašanja potešil tudi radovednost novinarjev in javnega mnenja glede časa, ki ga preživi v Castel Gandolfu. Povedal je, da ga posveti branju, delu, telefonskim klicem in odgovarjanju na nekatere pomembnejše zadeve, pa tudi športu, to je igranju tenisa in plavanju. Na vprašanje, zakaj potrebuje ta tedenski odmik, je odgovoril:
penso che l'essere umano veramente per curarsi bene tutti dovrebbero fare un po' di attività.
Mislim, da bi moral vsak človek v skrbi zase poskrbeti za dejavnosti za telo in duha, oboje skupaj. Meni to zelo ustreza. Gre za odmor v tednu, ki zelo pomaga. Zadnje vprašanje pa se je nanašalo na primer španskega škofa Rafaela Zornoza, ki je osumljen spolnih zlorab v 90. letih prejšnjega stoletja. Vsak primer ima vrsto jasno določenih protokolov. Škof Zornoza je moral odgovoriti na obtožbe in ustraja, da je nedolžen. Preiskava poteka in glede na njene rezultate bodo sprejete odločitve. Glede sporočila žrtvam pa je papež izrazil upanje, da bodo našle varno mesto, kjer bodo lahko spregovorile in predstavile svoj primer. Hkrati je prav tako poudaril, da je pomembno spoštovati postopke, ki zahtevajo čas.
Prisluhnimo izjavi Inštituta za kanonsko pravne vede pri katedri za cerkveno pravo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki jo je prebral predstojnik inštituta, docent dr. Sebastian Valentan.
Prav ustava, ki je pomenila pravno osnovo za sprejetje zakonodaj v zgodovini in ustav v modernih državah, je dekalog ali 10 božjih zapovedi. Ta se odslikava tudi v splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na tretjem zasedanju v Parizu 10. decembra 1948. V svojem tretjem členu je splošna deklaracija jasna. Vsakdo ima pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti. Njen 30. člen pa to dodatno podkrepi, ko pravi, da ničesar v tej deklaraciji ni mogoče razlagati v smislu, da katerikoli državi, skupini ali posamezniku daje pravico, da izvaja katerokoli dejavnost ali stori katerokoli dejanje usmerjeno k uničenju svoboščin, torej tudi k uničenju pravice do življenja. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svojem prvem delu govori o pravici do življenja, da je človekovo življenje nedotakljivo, pa zagotavlja tudi 17. člen slovenske ustave. Vse zapisano je v nasprotju z zakonom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki uzakonja smrt in se bo o njem odločalo v Sloveniji 23. novembra na referendumu. Ta zakon uzakonja smrt na način, da sta zanjo soodgovorna zdravnik in diplomirana medicinska sestra. Na podlagi predstavljenih dejstev Inštitut za kanonsko pravne vede ugotavlja, da je zakon v bistvenem neskladju z veljavnimi mednarodnimi in ustavnimi pravnimi standardi varstva človekovih pravic. Pravica do življenja je v mednarodnem pravu določena kot temeljna in neotoljiva pravica, ki uživa najvišjo stopnjo pravne zaščite. Interpretativna določba 30. člena splošne deklaracije izrecno prepoveduje vsakršno ravnanje države ali posameznika, ki bi vodilo k uničenju katerekoli temeljne pravice, zlasti pravice do življenja, kar pomeni, da pravnega akta, ki bi omogočal ali uzakonjal namerno povzročitev smrti, ni mogoče razlagati kot skladnega z načeli deklaracije. Tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah v drugem členu določa dolžnost države, da varuje življenje in ne sme zakonodajno vzpostaviti režima, v katerem je namerno povzročanje smrti povzdignjeno v pravno dopustno zdravstveno storitev. Tudi Ustava Republike Slovenije v 17. členu določa, da je človekovo življenje nedotakljivo, kar pomeni, da ga država ne sme pravno relativizirati ali subjektivizirati. Zakon v svojem temeljnem normativnem okvirju uvaja institucionaliziran mehanizem namerne prekinitve življenja, za katero sta soodgovorna zdravnik in diplomirana medicinska sestra. S tem zakonodajalec objektivno vzpostavlja pravni okvir, v katerem je usmrtitveno dejanje pravno dopustno, kar ni združljivo z dolžnostjo države, da vzpostavlja pravni red, ki življenje varuje, ne pa, da omogoča posege, ki ga končujejo. Uzakonitev aktivne pomoči pri končanju življenja pomeni prelom s temeljnim načelom medicinske etike primum non nocere, kot tudi z dolgoletno pravno tradicijo, v kateri je zdravnikova vloga zavezana k zdravljenju, ohranjanju življenja in lajšanju trpljenja, nikakor pa ne k izvedbi dejanja, ki neposredno povzroči pacientovo smrt. Inštitut za kanonsko pravne vede pri katedri za cerkveno pravo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani razume zakon kot pravno, etično in ustavno-pravno nesprejemljiv, saj vzpostavlja normativni okvir, ki ni skladen z obveznostjo države, da življenje varuje, temveč omogoča njegovo namerno in pravno urejeno prekinitev. Takšna ureditev pomeni odmik od temeljnih civilizacijskih načel, ki izhajajo iz dekaloga, evropske pravne tradicije in mednarodnega varstva človekovih pravic.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.